Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten varmende.
Etter mange dager I storbyens kjas og mas, Trond, så var det så deilig å komme hjem til vårt kjære Greensboro. Her det stille og rolig, og ikke noe VM-feber, og her går livet sin vante gang.
Ja, ekstra digg at vi liksom, fikk to timers søvn I natt før vi kunne fly videre, så vi liksom, kan komme utvilte fram. For det glamorøse livet her jo, sånn det. Vi får den hvilen vi trenger.
Vi fikk til og med masse regn her også I dag. Det var nesten sånn at pressetreffet ble avlyst, men sola tittet fram I siste liten, så fikk vi snakket med Ståle Solbakken dagen etter Norge-Senegal, som jo vi har vært gjennom I en tidligere podd, men den sitter jo fortsatt I den der opplevelsen her, altså det må jeg si, og jeg tror den sitter I litt for hele Norge. Vi har sett lesertallene, vi kan ta det, bare lesertallene på VG I dag jo spinnville, rett og slett. Vi ser at interessen I folket på en all-time high. Interessen rundt det norske herrelandslaget har aldri vært høyere.
Nei, nå det helt ville tilstander. Og man ser på Solbakken at det er en lettet og lykkelig mann som står der, og som takler de fleste spørsmål uten noen problemer. Det liksom han som eier denne situasjonen nå, og han nå har han jo fullstendig kontroll på det som skjer inn mot Frankrike på fredag. Han liksom trenger ikke være bekymret for noe som helst. Han kommer til å bytte en del på laget, og det tror jeg I og for seg ganske smart.
Velkommen til fotballpodden med Trond og Steffen I dag. Lauritz har gått I rykk til Norges kampby Bossen, der de altså spiller mot Frankrike fredag klokka 9 norsk 10 en kamp da som mange har sett fram til, men som per nå, Trond, virker å bli et lag mellom to reservepreget lag, rett og slett. Frankrike vant med at rullere litt, men I hvert fall Norge virker det som at skal rullere ganske mye inn I den matchen.
Ja, det virker jo litt som at de ikke bryr seg så mye om det blir seier eller ikke der. Altså, han sier jo at vi går for seier, men om det ikke blir det, så blir det da høyst sannsynlig Elfenbenskysten som venter I Dallas. Og blir det seier, så kan det bli Sverige på MetLife. Og etter det vi så på den stadion I går, så vet jeg ikke hvordan den kommer til å se ut hvis det blir Norge mot Sverige der. Altså, det vil bli så sykt.
New York kommer til å stå på hodet da. Så det, men det som du sier, det der det ligger an akkurat nå, men per sånn som det står nå da, så Frankrike og Sverige da det mest sannsynlige utfallet. Fordi Norge slapp inn det målet på slutten. 3-2-målet gjør rett og slett at Frankrike har denne gruppa I sin hulehånd, og at Norge må vinne i Bossen for å vinne denne gruppa.
Ja, kanskje de fornøyd hvis de blir nummer to. Kanskje synes de Elfenbenskysten høres fristende ut, selv om de hadde de slo Ecuador I sluttminuttene og hadde en veldig god kamp mot Tyskland med voldsom individuell kraft der. Jeg synes de så bedre ut enn Senegal, men nå skal vi jo gi Norge mye av æren for at Senegal ikke så bra ut i den kampen I går. Men kanskje de har lyst til å møte et nytt afrikansk lag?
Ja, det I hvert fall følge det Ståle Solbakken sier. Han sier at det viktigste nå at vi har friske ben til 16-finalen. Og så sier han altså, sitat, vi må ta med evalueringen hva sjansen for at vi slår Frankrike I den tilstanden vi eventuelt I. Hvor mye krefter skal vi bruke på det? Det kommer til å bli tatt med I betraktningen, sitat, ja,
og
slutt.
Og det spilte på det var en bane som passet Norge bra I går, men det var et veldig hardt underlag som tok på beina. Det var mye krampe. Det fire dager, altså under fire døgn til den neste kampen, og etter det igjen så det fire dager til 16-delsfinalen, og det tøffe motstandere hele veien. Så det eneste det egentlig handler om nå å være topp klare for 16-delsfinalen når det vinn eller forsvinn. Så det liksom hovedfokuset, og hvem Norge da møter I den 16-delsfinalen, jeg sier ikke, skal ikke si det underordnet, men, men det vil vel da heller ikke Norge vite, fordi Sverige for eksempel spiller jo dagen etter, og hvis Sverige skulle slå Japan, så, så vil jo Japan rykke inn på den plassen fra den gruppa. Så det eneste de vel kanskje vil kunne vite når de møter Frankrike, om Elfenbenskysten da har tatt den andre plassen som gjør at de møtes.
Altså den andre plassen i Norges gruppe møter jo den andre plassen i gruppe E. Den er jo satt, ikke sant? Så da kan jo de Norge vil jo vite hvem som en potensiell motstander ved andreplassen. Per nå så det, ifølge da VG og Norsk Regnesentral sine beregninger, 63% sjanse for at det blir Elfenbenskysten.
Det vil jeg tro Ståle Solbakken sitter og følger.
Han gjør det, han sitter og oppdaterer den her nå. Se nå, Kenta, nå er det over 60%.
Jeg elsker rett og slett regnesentralen.
Hva slags ord var han brukt før?
Ubrukelig. Ubrukelig.
Totalt ubrukelig. Ikke bare ubrukelig, totalt ubrukelig. Så den gir altså Elfenbenskysten 63%, Sverige 16%, og så Curaçao, som vi slik vi uttaler det i denne podden.
Nei, det gjør vi ikke.
7,8%. Så det jo interessante tall, men det altså noe sånn som stendingen nå. Og så jo da den mest sannsynlige ruta her for Norge nå, jo Elfenbenskysten, og så møter du der vinneren av Brasil, Japan, hvis du da slår Elfenbenskysten. Det jo heller ikke, altså sånn som jeg har sett Brasil i det VM-et her, for det første ikke sikker på at Brasil slår Japan.
Nei, det jo på ingen måte sikkert. Jeg husker jo den kampen i fjor høst hvor Brasil ledet 2-0 var det vel, og Japan snudde det. Og dette japanske laget, de løper jo rundt alt som av motstandere, så det ikke noe, ingen greide uavgjort mot Nederland i den første kampen, og vant stort over Tunisia. Nå skal de liksom få testa seg litt nå mot Sverige, om det opprettholder nivået. Det kan ha en tendens noen ganger til å falle litt sammen, men det har ikke vært et enkelt lag å slå i de siste VM-ene, så jeg vil mene det tett på 50-50 mot Brasil hvis de skulle møtes sånn som det ser ut nå.
Og det, da tar vi jo ting litt for gitt her da, men seier mot Brasil i en åttendelsfinale vil jo da, det vil da skje på MetLife, vår nye favorittarena, og så vil en kvartfinale antagelig da gå i Miami.
Ja, så da har vi, hvor mye har vi slått Brasil?
Vi må 3-4-0 eller noe sånt, eller?
Det to Holland-mål i hvert fall, så ja, vet ikke om ikke det sant? Flere som skorer.
Nei, og da er antagelig sjansen stor for at vi møter England eller Mexico. Antagelig England da, selv om de ikke hadde noen stor match i dag.
Men vi bør kanskje stoppe opp med Brasil, hvis det skulle bli Brasil og Gabriel mot Holland igjen, så det her jo den
store skrevet
stjernene at de skal møtes igjen.
Ja, det hadde vært helt enormt, og så selvfølgelig England, Norge, England hadde jo vært helt rått, og da blir det fort Argentina i en semifinale.
Men Messi
da,
kan stoppes nå, nå er han blitt for gammel.
Ikke sant? Og så blir det da Frankrike igjen i finalen.
Ja.
Men da stiller Norge med topp av lag, tror jeg.
Da blir det helt andre...
Da blir det andre spilleforhold. Ja. Men er det litt defensivt av Ståle Solbakken å si vi må ta med evalueringen hva sjansen for at vi slår Frankrike, eller er det smart av de å gå inn litt og tenke noe hva ser litt lengre fram?
Jeg synes det smart fordi at det så kort tid mellom de kampene som nå, og man ser at det litt slitage, også med tanke på en spiller som Haaland som har dette kjøret som han har vært gjennom bak seg, og han har ble spart i den landskampen mot Nederland, han ble spart mot Sverige av en grunn. Og jeg tror ikke han kommer til å spille veldig mye mot Frankrike, om noe. Altså det kan gå til at han har veldig lyst til å spille selv og score mål, og nå sa jo Solbakken at han driter i toppskårer-greia. Det gjør sikkert ikke Haaland, men det jo ikke så veldig lett å gå ut på der og score så mange mål mot Frankrike heller, så det kan gå til at de legger sammen et lite regnestykke der og finner ut at du kan sitte og se på.
Akkurat det vel en av de få tingene Erling Braut Haaland ikke har noe han skulle sagt på, kanskje, i rundt dette landslaget.
Jeg har liksom en følelse at det ikke er lengst fremme i panna hans sammenlignet med noen av de andre store stjernene. Jeg synes Haaland har det liksom veldig i seg at han blir nesten like glad når andre skårer, og han er en lagkamerat, han gir bort en straffe til Åsgaard i den kampen hvor han kunne liksom bare feie på med 100 mål, men han gleder seg veldig når andre lykkes også, så jeg tror ikke han har den voldsomme ego-driven etter å bli toppskorer i VM nå. Jeg tror liksom Norges suksess faktisk mye, mye viktigere for han.
Ja, det virker sånn, og han ja, ekstremt han jo veldig klar på for hele tiden å si at det her betyr veldig masse for han. At han, det å spille VM for Norge, det stort for Erling Braut Haaland, og det, du ser at det stort for hele familien hans også, med Alfie som stod og jublet som en gal på tribunen når det ble scoring der 3-1-målet, var det vel. Så det et godt poeng, Trond. Nå jo, mens vi sitter her, så spilles nasjonalsangene til kampen mellom Kongo og
Colombia.
Som da var det siste match i runde 2 av det her VM-et. Det flyr av gårde, det her VM-et, må jeg bare si. Men det, i hvert fall, det gir oss i hvert fall en mulighet til å se litt hvordan det her tre etter hvert kan begynne å bli seende ut. Og det jo noen interessante 16-finaler, for å si det mildt, som kan komme ut av det her. For eksempel Nederland-Marokko, du har Brasil-Japan, som vi har vært inne på, Mexico-Skottland er jo en fining.
Det er BBC som har kommet med denne beregningen her, er det
ja,
det?
Ja, det er riktig.
Nå er det ikke regnsentralen som skal skylle?
Nei, nå er det den britiske regnsentralen. De har sikkert de samme tallene. Men ja, det akkurat så det er sånn som det ser ut nå. Portugal-Kroatia kan vi også få. Da er det vel antagelig lagt inn i beregningen at Kroatia skal vinne sin siste match.
Da er det to... Ja, det en 40-åring og en 41-åring, og han på 41 har jo fått hatt en god dag i dag. Med to fine skåringer, særlig den første. Det må jeg bare si, det helt fantastisk imponerende at han greier det i en alder av 41 år. Jeg hadde i og for seg ikke trodd det selv om det mot Uzbekistan. Han har jo da 10 mål i VM-historien på 24 kamper, tror jeg det men altså det er mot et mål mot Iran, det et mot Nordkorea, det to mot Uzbekistan i dag, og så det vel et par mot Ghana og sånn, men samtlige mål i gruppespillet, så det som hadde vært fint å se fra Ronaldo er jo at han kan lykkes i utslagskampene, som også Messi. Han måtte vente lenge før noen av hans skåringer kom i disse cuprundene i VM. Ikke før i 2022 så skåret han i utslagskampene. Helt frem til det så var det bare gruppespillmål.
Men så hvordan ser du Ronaldo her? Vi har jo skryttet veldig mye om Messi åpenbart i starten av det her VM-et som står med 5 mål. Vel, hva sier du nå om Ronaldo, det han har vist? Liksom, kan det liksom være en Messi-Ronaldo-duell fortsatt i dette VM-et, eller det for lite fytt igjen i gamle gutta?
Det vil jo i og for seg alltid kunne hentes fram. Altså, jeg vil jo da aldri være med på at det noen reell duell mellom de to. Jeg synes Ronaldo en helt fantastisk spiller med en enorm karriere bak seg, men at vi stopper der. Men når vi skal liksom trekke sammenligningen med Messi, så føler jeg han på nivå over, minst et nivå over.
Jeg ble intervjuet av BBC i dag. Det blir jo litt internasjonal radio innimellom.
Det veldig mye på deg der.
Ja, veldig, veldig mye der.
Var det noen franske greier her om dagen? Og du,
ja, nei, jeg går jo internasjonalt.
Veldig imponerende. Du har jo en amerikansk aksang i tillegg.
Ja, og fransk snakker vi jo selvfølgelig. Neida, det gjør jeg ikke. Men det var poenget med den radiograden var at jeg var med som norsk representant for å snakke om Haaland. Så var det en fransk journalist for å snakke om Mbappé og en argentinsk journalist for å snakke om Messi. Og da fikk jeg spørsmålet om jeg ville ha byttet Haaland med noen av de andre. Så da kan du få svar på det spørsmålet. Ville du byttet Haaland mot Messi eller Mbappé?
Jeg er enig med Solbakken i sånn som det norske laget ser ut, så ville jeg ikke bytte Haaland med noen. Jeg tror ikke Messi sånn som han fremst. Det ville ta tid å få det norske laget til å fungere med Messi gående rundt der og bare sette fart når han fikk ballen og ikke være en del av et zoneforsvar og bare være, altså Messi Argentina har jo greid å lage et system med ni utespillerbikkjer som løper for han.
Ni sikkerhetsvakter og en superstjerne liksom.
Ja, men det, da tror jeg Norge hadde trengt noen år på seg for å få det til å fungere. Mbappé, det klart det, han og Haaland der sånn sett rimelig tight. Du kunne fått mye ut av han også, men sånn Norge spiller, så tror jeg Haaland helt perfekt.
Jeg svarte at hvis jeg hadde fått prime Messi, altså Messi for 10 år siden, så hadde jeg byttet veldig lett.
Ja.
Men per nå så blir vi stående med Haaland i denne imaginære debatten om hvem som skal spille på det norske
landslaget. Men prime Messi på landslaget for 10 år siden vant ingenting.
Nei.
Han mislykkes jo i så mange finaler, så han gadd ikke landslaget i en periode. Så kom han tilbake, og det egentlig de siste årene nå, fra 2021, som har vært prime Messi på landslaget. Det nå han på en måte har vært litt sånn halvrebell, litt Maradona, og han har blitt en leder. Før så bare gikk han rundt her for seg selv, og snakket ikke med noen, og var i en egen verden. Men nå føler jeg at de andre har fått lov til å bli med i hans verden.
Ja, men han var jo en bedre, altså åpenbart en bedre fotballspiller. Altså i hvert fall mye kjappere, mer fysisk, spilte på et høyere nivå for om en bare 4-5 år siden da, enn han gjør nå når han spiller i USA. Ja,
altså i klubblaget er jo det, han spilte jo på et høyere nivå i klubblaget, det jo i og for seg riktig. Som ren fotballspiller, hvis man liksom tar bort den ledestjernen som han har blitt på det argentinske landslaget, så han jo sannsynligvis litt dårligere nå, men det så vanvittig høyt, holdt jeg på å si, en høy grunnmur av stjerneklasse der, så han vil jo fremdeles være blant de beste i verden. Og på landslaget så jo den biten at han nå har så mange spillere rundt seg som, holdt jeg på å si, han først og fremst beundrer ham så veldig. Tidligere så var det jo en del av dem som de var på hans alder, og det, ikke det at de hadde noe imot Messi, men det var også stjerner som hadde vokst opp med han, og, mens nå det på en måte litt nesten sønnen hans som flyr rundt der og har vokst opp med han som stor helt, og synes det veldig, veldig kult å spille på landslaget sammen med han.
Det jo litt kult at vi har fått altså, de store stjernene faktisk prestere da, i starten av det her VM-et. Både Haaland og Messi og Mbappé har jo satt fyr på det her VM-et, og det jo med å påvirke litt at de aller største også i toppform når VM er i gang.
Ja, og Lamine Yamal kom inn nå og satte satte fart på Spania som slet i den første kampen. Harry Kane skåret ikke i dag, men han var jo god i den første. Vinicius og Brasil venter vi vel litt på toppnivået til, hvis vi skal få se det. Men det jo utrolig kult at de store navnene har tatt grep om det her. Altså 5 mål på Messi og 4 på Haaland og Mbappé etter 2 kamper jo syke tall.
Ja, det spinnvilt.
Altså 5 mål ville jo liksom i en del VM vært toppskårer.
Ja.
Og som sånn 6 mål som var jo lenge, det var det de var på sånn rundt 78, 82 var det 6 mål, 86 var det 6 mål, altså det var det, da ble de toppskårer, og nå har Messi 5 etter 2 kamper, og det er jo ikke sikkert han spiller så veldig mange flere, men potensielt er det jo dette første gangen man må spille 8 kamper for å bli verdensmester.
Det kan det bli, kan vi nå se 2 siffra på toppskårerne i mesterskapet, eller?
Ja, og det har jo ikke skjedd så veldig mange. Gert Müller hadde 10, Just Fontaine hadde 13 i 58. Vet ikke, husker ikke på i fart om det flere enn de to. Men,
tror jeg ikke.
Det i hvert fall, nå ligger de jo veldig godt an til å nå 2 siffra.
Skal vi offre England en tanke eller 2, eller fikk du...
Jeg fikk ikke fulgt veldig nøye med på den kampen. Jeg registrerte at det ble 0-0, og det jo skuffende mot et lag som Ghana, som ikke, de jo ranka nede på rundt 70. plass eller noe, så har ikke sin beste generasjon. Mm. Men England jo videre da, med sine 4 poeng, så det jo ikke noen krise på noen måte. Men altså, hva de slet med i dag, det, jeg vet ikke om du så mye av den kampen.
Nei, men det var litt sånn tafatt og litt sånn... Jeg vet ikke, nå jo Carlos Queiroz, altså portugisiske landslagssjefen til Ghana, han jo ekstremt god på å låse matcher da. Ja. Bare drepe matcher, og du kan si at det var ikke en... Jeg har sett heftigere fotballkamper enn den kampen der I Boston, så det ble jo ja, det ble en litt halvveis prestasjon fra England sin side, med Jed Spence på venstrebekken og gode greier. Så. Men de videre, som du sier, så sånn sett så alle lag har vel en eller annen dårlig prestasjon I løpet av et VM, så jeg ikke sånn veldig bekymret for det England. Nei, og det kommer til å være mye mer åpne matcher også, som jeg tror kommer til å passe de bedre.
Og det jo et litt poeng det der, da, at vi har liksom en tendens til å liksom kaste oss over kamper som litt dårlige, ja. Sånn som den første omgangen til Norge mot Irak. Den er jo dårlig, men det jo ingen lag som går gjennom et VM-slutspill med bare perfekte kamper. Så det ikke sånn at man liksom, totalt ubrukelig, for å bruke Solbakkens ord, bare fordi man gjør det dårlig I en kamp.
Det riktig. Men hvis England viser seg å være litt dårlig, så det bra, gode nyheter for Norge da.
Ja, fordi det I kvartfinalen vi skal slå dem?
Ja, I Miami.
Ja, ja det kult.
Det har vært noe. Så den tar vi gjerne, ja, men først så skal vi unnagjøre.
Ja, ja, det går fint.
Det et norsk ord det også, på en måte. I Boston, min favorittby I hele USA, har ikke vært I alle, men Boston, jeg gleder meg til å dra dit igjen.
Jeg har ikke sett så mye, men vi synes han ser veldig kul ut, det lille inntrykket vi har fått. Ja, ja. Nå skal vi skal jo opp grytidlig på morgenen selvsagt på fredag, for den kampen begynner jo klokka 3 ja. Vår tid, og den shuttlebussen den bruker jo en god, eller I hvert fall en times tid ut der.
Ja.
Så vi må vel sette oss på den bussen I tidtida, tenker jeg.
Det ikke noe glamorøst liv det her, hæ? Jo. Det viktig at vi får frem det til folk, at vi jobber hardt og står opp tidlig om morgenen. Og...
Nei, men det jo ikke det at vi jobber hardt selv om vi tar bussen tidlig. Det kjempeglamorøst.
Veldig bra. Takk for at du hører på fotballpodden. Takk til Trond som alltid med og positiv og klar for mer VM. Eller?
Jo, det jo. Nå synes jeg...
Men nå det gøy. Men nå det moro.
Det, I går satte jo virkelig fart I dette her.
Ja.
Det nesten så vi ror her.
Nesten så vi ror I sitt og ror på hotellrommet vårt som vi snart skal ta farvel med. For snart vi ferdige med Greensboro.
Det trist.
Det trist. Men kanskje... Det skal gå fint da.
Ja, kanskje greit med noe annen mat enn pizza på rommet.
det kan gå greit. Fint. Takk for nå. Takk for at du hører på podden. Vi kommer tilbake med en ny episode I morgen, selvfølgelig.